გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. ერაკში ძლდება ამერიკელი სამხედროების საჰაერო იერიშები მეამბოხეების პოზიციებზე ბაღდადში და ფალუჯაში. ნავთობის ფასმა მსოფლიო ბაზარზე სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია, ბარელი $50 მეტი ხევს. საქართველოში საგადასახადო სამსახურებმა სექტემბრისთვის საბიუჯეტო გეგმა გადაჭარბებით შეასრულეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ერაყში ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა იერიშები მიიტანეს მეამბოხეების პოზიციებად მიჩნეულ ობიექტებზე ფალუჯაში და ბაღდადში. ამერიკული სამხედრო წყაროების ინფორმაციით საჰაერო იერიშებმა, რომელთაც უკვე რამდენიმე კვირა ახორციელებენ ფალუჯაში, ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტის აბუ მუსაბ ზარკაუის ერთგული მეომრების წინააღმდეგ დაასუსტა ზარკაუის ორგანიზაცია. ბაღდადში კი საჰაერო იერიშების სამიზნე იყო სადრის უბანი, მაშინ როცა სახმელეთო ჯარები მეამბოხეებს ბაღდადის სენში შეეტაკნენ. ამასობაში ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ ერაყში, ქალაქ ბასრაში, ბრიტანელი სამხედროების ბადრაგზე მეამბოხეების თავდასხმისას. ხოლო დაუდასურებელი ინფორმაციით, გასუკვირაში ბაღდადში მძევლად აყვანილი 8 ეგვიპტელიდან 2 გაათავისუფლეს. მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასმა სარეკორდო მაჩვენებელს მიაღწია. ერთი ბარელი $50 მეტი ხირს. ექსპერტების განმარტებით, ნავთობის გაძვირებას რამდენიმე ფაქტორი იწვევს, მათ შორის არეულობა საუდის არაბეთში, ქარიშხლები ამერიკაში, ძალდობა ერაყში, ასევე რუსულ კომპანია იუგოსის სამართლებრივი და საფინანსო პრობლემები. ნავთობის გაიაფების ხელშესაწყობად დღეს საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ნაიმიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა პროდუქციას გასდის დღეში 9.5-დან 11 მილიონ ბარელამდე. დღეს ბრიტანეთში ლეიბორისტული პარტიის წლიურ ყრილობაზე მოხსენებით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი. ბლერის თქმით, ის აცნობიერებს, რომ ომმა ერაყში მის ქვეყანაში განხეთქილება შეიტანა, მაგრამ პირობას დებს, რომ კლავაც ხელშეუწყობს პროცესს, რომელსაც ერაყის სტაბილიზაცია უნდა მოხდეს. იქვე ბლერმა აღიარა, რომ მტკიცდება თითქოს სადამ ჰუსეინი მაპატიეთ, რომ მტკიცდება თითქოს სადამ ჰუსეინი მისი რეჟიმი ქიმიურ და ბიოლოგიურ იარაღს ფლობდა, არასწორი აღმოჩნდა.
About Saddam having actual biological and chemical weapons as opposed to the capability to develop them has turned out to be wrong. I acknowledge that. I accept it.
მიამას ვაღიარებო და სინაფლერმა. მისივე თქმით, ის აპირებს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თავისი კანდიდატურის მესამე ვადით წამოყენებას. პაკისტანის პრეზიდენტ ფერვეზ მუშარაფის აზრით, ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში გამარჯვება მხოლოდ მაშინ შეიძლება, თუ ისლამური სამყარო უარს იტყვის ექსტრემიზმზე და დასავლეთი მოაგვარებს პოლიტიკურ უთანხმოებას მუსლიმანურ სახელმწიფოებთან. ამ საკითხზე მუშარაფმა რომში ისაუბრა იტალიაში სამდღიანი ვიზიტის დასაწყისშივე. დღეს თბილისში სტუმრობდა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამადიაროვი ორმხრივ ურთიერთობასა და რეგიონში უშიშრობის საკითხებზე მოსალაპარაკებლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიასთან შეხვედრის შემდეგ მამადიაროვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ყურადღება სენში იდგა ბაქო-თბილისი ერზრუმის გასადენთან დაკავშირებული საკითხები. გეგმის მიხედვით, ამ ილსადენის მშენებლობა 2006 წელს უნდა დამთავრდეს. დღესვე მამადიაროვი შეხვდა თავის ქართულ კოლეგას სალომე ზურაბიშვილს, ხოლო ბაქოში გაფრენამდე კი მოლაპარაკებას გამართავს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან. საქართველოში საგადასახადო სამსახურებმა სექტემბრისთვის საბიუჯეტო გეგმა გადაჭარბებით შეასრულა. საინფორმაციო სააგენტო Prime News ფინანსთა სამინისტროდან აუწყეს, რომ ლაპარაკია ბიუჯეტის ყველა პარამეტრის გადაჭარბებით შესრულებაზე. მათ შორის ნაერთი ბიუჯეტი 10.1%-ით, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტი 102.1%-ითაა შესრულებული. ასევე საინფორმაციო სააგენტო Prime News ისნობით, ქართულ რუსული კონფლიქტის ზონაში სოფელ კეხთან ქართულმა მშვიდობის სამსახურებმა დიდი რაოდენობით ტროტილი აღმოაჩინეს. Prime News ამ ზონაში ქართული სამშვიდობო ბატალიონის უფროსმა ალექსანდრე კიკნაძემ უთხრა, რომ რამდენიმე კილოგრამი ასაფეთქებელი ნივთიერება ოსური მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე იპოვეს. სხვა დეტალები კიკნაძეს ჯერ არ ჰქონდა დაზუსტებული, მაგრამ მისი შეფასებით საუბარია ოსური მხარის პროვოკაციაზე. გენერალ-მაიორი სიატოსლავ ნაბზდოროვი, შერეული სამშვიდობო ძალების ყოფილი სარდალი ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში, რუსეთის პრეზიდენტის ბრძანებულებით ორდენით დაჯილდოვდა. ეს არის მეოთხე ხარისხის ორდენი სამშობლოს წინაშე დამსახურებებისთვის. შერეული სამშვიდობო ძალების პოსტზე ყოფნისას ნაბზდოროვ საქართველოს მხარე ანტიქართულ მოქმედებაში ადანაშაულებდა. აღნიშნავ ჩეჩნეთში დღეს მეორე დღე გაქცელდა რუსეთის უშიშროების ძალებსა და ჩეჩენ მეამბოხეებს შორის შეტაკება. რუს გენერალ-მაიორ ილია შაბალკინის ინფორმაციით ბრძოლაში ორი რუსი სამხედრო და სამი ჩეჩენი მებრძოლი დაიღუპნენ. ამასობაში კი რამზან კადიროვმა, რუსეთის ფედერალური ჯარის მოკავშირე უშიშროების ძალების მეთაურმა აღნიშნა, რომ მისმა მეომრებმა მოკლეს 23 ჩეჩენი მეამბოხე და რომ დაეცა კადიროვის ორი მეომარი. დაჭრილია 18 კაცი. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ორი ჩეჩენი. ამერიკელ ჟურნალისტ პოლ ხლებნიკოვის მკვლელობაში თანამონაწილეობაში ეჭვმიტანის საფუძველზე. მოსკოვის პოლიციის ხელმძღვანელ ვლადიმირ ბორუნინის თქმით, ორი ჩეჩენი დააპატიმრეს ღამით, როცა მათ იარაღი აღმოაჩინეს. ამავე ინფორმაციით, ადრე ეს ორი ჩეჩენი ადამიანის გატაცებაში მონაწილეობდა. პოლიციას დეტალები არ მოყვანია. ხლებნიკოვი, რომელიც რუსეთში ამერიკულ ჟურნალ ფორბსის მთავარი რედაქტორი იყო, მოსკოვში წელს ივლისში მოკლეს. საბერძნეთში პრემიერ-მინისტრმა კოსტას კარამანლისმა დღეს პირობა დადო, რომ გაუმჯობესება კონტროლი საავტომობილო გზებზე. ეს განცხადება მოხდა გუშინ ავტოავარიაში 7 ბავშვის მოსწავლეების დახოვას. და ბოლოს, ესტონელები, შვედები და ფინელები პატევს მიაგებენ ბალტის ზღვაში 10 წლის წინ ბორა ესტონიის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულების ხსოვნას. საზღვაო კატასტროფა 1994 წლის 28 სექტემბერს 852 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს აზერბაიჯანის ურთიერთობა და სტატუსი საგარეო საქმეთა მინისტრ ელმარ მამედიაროვის ვიზიტის ფონზე. ფთველი საქართველოში მე ვენახეთ ამ თავარი ზეიმი თუ თავარი სატკი ვარ.
ჯერჯერობით არც ერთი ქარხანა არ იღებს ხორძენს, რა ვიცი მე, ერთი დღეურ კვირას მე პასხობს და მეორეც მივიღეთ, მაგრამ როდის მიიღებენ აზერებენ არა.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რადიო თავისუფლებას თავრობის ახალ გეგმებზე საუბრება.
We want to move from this old domination relationship to a new cooperative.
Amnesty International ევროკავშირის საიმიგრაციო პოლიტიკის გამოაკრიტიკებს. და ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამები რეგიონული მაცნე და ახალი ევროპა დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი გაუძღვება. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელმარ მამედიაროვი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობებსა და რეგიონული თანამშრომლობის პერსპექტივებს განიხილავს. გუშინ კი საქართველოს აზერბაიჯანის განათლების მინისტრი სტუმრობდა. მან საქართველოს აზერბაიჯანულენოვანი სკოლებისთვის 60,000-მდე სახელმძღვანელო და კომპიუტერები ჩაიტანა. ცნობისათვის, საქართველოს 170 აზერბაიჯანულენოვან სკოლაში 30,000-მდე მოწაფე სწავლობს. თუ ამ ცნობებს იმასაც დაუმატებთ, რომ უახლოეს ხანში ბაქოში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ვიზიტია დაგეგმილი, კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობები ერთობ დინამიურად ვითარდება. თემას თამარ ჩიქოვანი განაგზობს.
საყოველთაო აღიარებით საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არამხოლოდ კეთილმეზობლური, არამედ პარტნიორული ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. ის საერთაშორისო ენერგეტიკული პროექტები, რომლის განხორციელებაშიც ორივე ქვეყანაა ჩართული, ურთიერთობებს კიდევ უფრო პერსპექტიულს ხდის. შესაბამისად, აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩი ზურაბ გუმბარიძის თქმით, მინისტრების ოფიციალური ვიზიტები უკვე ტრადიციულ ხასიათს ატარებს. ასია ახლა, როცა თბილის აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვია.
პირველი ოფიციალური ვიზიტი ახალდანიშნული მინისტრის. შეიძლება ითქვა საპასხო ვიზიტი მაშინდე, რაც იყო ქალბატონ სალომეს ვიზიტი ბაქოში. ჩვენ ტრადიციულად ასე ვცდილობდით მუდამ წინა პერიოდში, რომ თითო ვიზიტს ან ორფერდა შეხედოთ, დიგრიგობით ყველა მინისტრი აკეთებდა.
თუ ელმარ მამედიაროვის ვიზიტი უფრო საპასუხო ვიზიტად აღიქმება, გაცილებით მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ამ კვირაში თბილისში დაგეგმილი აზერბაიჯანის პირველი ვიცე-პრემიერის აბას აბასოვის ვიზიტი. იგი ქართულ კოლეგებთან ერთად კიდევ ერთხელ იმსჯელებს საქართველოს მიერ შემოღებულ სარკინიგზო გადაზიდვაზე ახალ სატარიფო პოლიტიკაზე, რომელიც აზერბაიჯანისთვის არც თუ მომხიბვლელად გამოიყურება. ეს კი თავისთავად იწვევს აზერბაიჯანული ნავთობის გადაზიდვისთვის ალტერნატიული მარშრუტის შერჩევას. ამას აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩი ზურაბ გუმბარიძე ადასტურებს.
ლაპარაკია სატარიფო პოლიტიკაზე და გარკვეულ ორგანიზაციულ მოლაპარაკებაზე, რომ არ მოხდეს ის, რომ ამ ჩვენმა ერთობლივმა სატარიფო პოლიტიკამ და გაგრძელოს თვითები რის საშუალებას არსებობს.
თვითების დაკარგვის მასშტაბზე ასეთი ციფრებით მეტყოლებს. მხოლოდ წელს მარტიდან საქართველოს 1,200,000 ტონა ნავთობი დაკარგა, რომელიც სხვა მიმართულებით წავიდა. საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორის დავით ონოფრიშვილის ვარაუდით, ახალი ტარიფის ამუშავების შემდეგ გადამზიდავები კვლავ საქართველოს მარშრუტს მიუბრუნდებიან, თუმცა ეს ალბათ ერთბაშად არ მოხდება. ასევე, როგორც ჩანს, დროულად და ერთბაშად ვერ ხერხდება საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფო საზღვრის დადგენა. არადა ეს საკითხი საქართველოსთვის მტკივნეულია, საზღვარი დავით გარეჯის კომპლექსზე გადის.
დავით გარეჯი მოგესწრება დიდი კომპლექსია და ეს საზღვრის ხაზი სწორედ ტოვებს რამდენიმე სიხით და დანარჩენი ძირითადი ნაწილი არის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც კიდევ და კიდევ ჭირდება გადახედვა, იმიტომ რომ ხაზი ემთხვევა სწორედ კომპლექსის განვითარების უდაბნოს, ეგრეთ წოდებული უდაბნოს და უდაბნოს გამოქვაბულების ხაზს.
კულტურის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოს ვაჩეიშვილის თქმით, ქართული მხარე აზერბაიჯანელ კოლეგებს დავით გარეჯის კუთვნილების საკითხის გასარკვევად ამ პრობლემის ძირეულად შესწავლის შემდეგ მიმართავს. ჯერჯერობით კი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი აღრიცხულია როგორც ისტორიული ძეგლი არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ აზერბაიჯანის კულტურის სამინისტროშიც. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს ხელისუფლება შეეცადა გაეროს ამასწინანდელი გენერალური ასამბლეა რუსეთთან ახლებური ურთიერთობის დაწყების გამოცხადებისთვის გამოეყენებინა. საგარეო პოლიტიკური კურსის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად განხორციელება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმეა. ამოწყების ხელმძღვანელმა სალომე ზურაბიშვილმა პასუხი გასცა ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის შეკითხვებს. ოქროპირუხაძე უფრო დაწვრილებით ამ ინტერვიუს შესახებ.
საქართველოს იმედი აქვს, რომ რუსეთთან ახალი თანამშრომლობა უნდა დაეხმაროს ძველი პრობლემების მოგვარებაში. ეს ფარული იმედი ალბათ ამ ქვეყნის ყველა მთავრობას ჰქონდა. თუ კი გავიხსენებთ გაეროს შარშანდელ გენერალურ ასამბლეას, მაშინ საქართველოს წარმომადგენლები ასევე ლაპარაკობდნენ რუსეთის მნიშვნელოვან როლზე. მაგრამ ამასთან აკრიტიკებდნენ მოსკოვს აფხაზი და ოსის სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის გამო. მიხეილ სააკაშვილმა გაეროში ამჯერად გამოსვლისას გამოყო რუსეთთან ერთობლივი ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის და ასევე სასაზღვრო დაცვის ერთობლივი გაძლიერების საკითხები. მაგრამ რუსეთის მიმართ მისი მთავარი მოწოდება სამხედრო ბაზების დახურვას შეეხებოდა. ინტერვიუში საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ თუმცა საკითხი ახალი არ იყო, მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ პრეზიდენტმა ეს გაეროს ტრიბუნიდან წარმოთქვა.
ჩვენ გსურს, რომ ეს ძველი არათანასწორი ურთიერთობა შეცვალოს ახალმა, თანამშრომლობაზე დამყარებულმა ურთიერთობამ. ამის შემდეგ შევძლებთ სამხედრო თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, რომლებიც რეალისტურია და ვფიქრობთ ტერორიზმი ერთ-ერთი რეალისტური სფეროა. მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ, მოდით ნუღა ვილაპარაკებთ სამხრივ პრევენტიულ დარტყმებზე. თუ კი აქვთ ცნობა, რომ ვინმე საზღვარს დაარღვევს, გავცვალოთ ინფორმაცია და მოვაგვაროთ პრობლემა.
სალომე ზურაბიშვილმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში გაიმეორა, რომ პანკისი გაწმენდილია ტერორისტებისგან. მისივე თქმით, საქართველოს ესტრაფვის მთელ საზღვრებზე გააძლიეროს კონტროლი. რადგან არამდგრადი უსაფრთხოება ეკონომიკური განვითარების სფეროში მთავრობის მცდელობას ხელს უშლის. სალომე ზურაბიშვილის აზრით, სამხრეთი ოსეთის და აფხაზეთის მმართველი სეპარატისტების მხარდაჭერას, რომ რუსეთი ახლო მომავალში შეწყვეტს, ნაკლებად მოსალოდნელია. მაგრამ ბესლანის ამბების შემდეგ, იმედი აქვს თბილისში, მოსკოვი დაიწყებს იმის აღიარებას, რომ თვითგამოცხადებული რეგიონები უსაფრთხოებისთვის ხელის შემშლელი პირობაა. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სააკაშვილმა სეპარატიზმის პრობლემის მოგვარების ახალი გეგმა წარადგინა. ეს გეგმა შეიცავს როკის გვირაბის ეუთოს მიერ მეთვალყურეობას. მასშივე შეტანილია სურვილი გაეროს მეთვალყურეთა განთავსებისა რუსეთის და საქართველოს აფხაზეთის მონაკვეთის საზღვარზე. ეს გეგმა ორივე რეგიონისთვის სრულ და ფართო ავტონომიას გულისხმობს. რუსეთი ჩვეულებრივ არ ეთანხმება ამ კონფლიქტების ინტერნაციონალიზაციას, რადგან ამას მის მიმართ უნდობლობის ნიშნად მიიჩნევს. ზურაბიშვილის განმარტებით, მოსკოვმა უნდა გაიგოს, რომ ამ პრობლემის მოგვარებას აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთისთვის საერთაშორისო დახმარება მოჰყვება.
ამ მოქალაქეებს ამ რეგიონებში, რომელთაც გამოყოფა სურთდა ამის საერთაშორისო გარანტიებს ელტვიან, აღდგენისთვის საერთაშორისო ეკონომიკური დახმარება დასჭირდებათ. მაშინ საერთაშორისო ძალების ჩართვა არა მხოლოდ ჩვენ ცენტრალურ ხელისუფლებას, არამედ საკითხის მოგვარებას წარადგენს.
იცით რომ სააკაშვილის ამ წინადადებებს სეპარატისტული ხელისუფლების ხელმძღვანელობები უარყოფითად შეხვდნენ. მათ გამოაცხადეს რომ თავს დამოუკიდებლად მიიჩნევენ. სალომე ზურაბიშვილის თანახმად, რაც შეეხება აფხაზეთს, იქ შედეგიან მოლაპარაკებას მხოლოდ 3 ოქტომბრის თვითგამოცხადებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ აქვს აზრი.
აფხაზები გარდამავალ სტადიაში არიან, არჩევნებს აპირებენ და არაფერი მოხდება, სანამ ახალი ხალხი არ მოხდება. ისინი ძველებისგან დიდად განსხვავებული არ იქნებიან, მაგრამ პასუხისმგებლობა მათ ხელში იქნება.
ეს გახლდათ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის შეკითხვებს პასუხობდა. მასალა ამ ინტერვიუს შესახებ ოქროპირ რუხაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ დღეებში მთავრობამ პარლამენტში მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი უნდა შეიტანოს. მთავრობის წევრების განმარტებით ახალი ბიუჯეტი საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებების გათვალისწინებით არის შედგენილი. არადა პარლამენტს თავად საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები ჯერ არ შეუტანია. ამის გათვალისწინებით ცხადია ბიუჯეტის პროექტისა და საგადასახადო კოდექსის პროექტის პარალელურ რეჟიმში განხილვა გარკვეულ პრობლემებს შექმნის. რას პირდება ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტით საქართველოს ხელისუფლება მოქალაქეებს? ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში მთავრობამ 1 ოქტომბრამდე უნდა შეიტანოს. სავარაუდოდ მას დეკემბერში მიიღებენ. მანამდე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ბიუჯეტის პროექტისა და ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის განხილვა პარალელურ რეჟიმში მოხდება. დეპუტატები ალბათ შეიტანენ გარკვეულ ცვლილებებს საგადასახადო კოდექსის პროექტში და ეს ცვლილებები ცვლილებებს თავისთავად სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ პროექტში შეიტანს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ვერაფერს ამბობს იმასთან დაკავშირებით, საგადასახადო კანონმდებლობაში შევა თუ არა დღესდღეობით ყველაზე საკამათო ცვლილებები. მაგალითად, ქონების გადასახადის შემოღება და ამ გადასახადის გადაუხდელობაზე ადმინისტრაციული რეაგირების ისეთი წესების დაწესება, როგორიც პროექტში ეშადებული. ამდე სხვა საკამათო ცვლილებებს რომან გოცირიძე მხარს არ უჭერს. ზოგადად კი ის საგადასახადო კოდექსის პროექტს ასე აფასებს.
მაინც შეგვიძლია ვთქვა, რომ საგადასახადო ტვირთ საზოგადოებაში მაინც მნიშვნელოვნად ცირდება. მაგრამ ეს ტვირთი ისე არის გადანაწილებული, რომ პირველ რიგში იგი მოქალაქეების ტვირთის ზრდაში გამოიხატება, იმ მოქალაქეების ტვირთის ზრდაში გამოიხატება, რომელსაც აქვს ქონებასთან შეხება, ანუ ვინც ფლობს ავტომობილს, ვინცაც აქვს სახლები, ვინც მოიხმართ აქციზურ საქონელს, ანუ სიგარეტს.
საგადასახადო კოდექსის პროექტში ჩადებული ახალი ნორმების მიხედვით, მკვეთრად უნდა გაძვირდეს ფასები სიგარეტზე და ალკოჰოლურ სასმელზე, ვინაიდან უნდა გაიზარდოს სააქციზო გადასახადი. რომან გოცირიძე ფიქრობს, რომ ასეთი სიახლე საქართველოში სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს ღვინის წარმოებას. საგადასახადო კოდექსის პროექტი ითვალისწინებს საგადასახადო შეღავათების მოხსნას პრესისთვის. ამ პროექტში ჩადებული კიდევ ერთი სიახლის მიხედვით კი თუ კი ის გავა, მკვეთრად გაძვირდება ფასები ახალ ავტომანქანებს. მაგრამ დაუბრუნდეთ მთავარს, ქონების გადასახადის შემოღების ინიციატივას. კერძოდ იმ საკითხს, რათა ხინტ უნდა დაიბეკროს მოქალაქე, რომელიც 100 კვადრატულზე მეტ საცხოვრებელ ფართს ფლობს. რომან გოცირიძის განმარტებით,
კოდექსის მიხედვით თუ კი ადამიანს აქვს 200 კვადრატული მეტრი, იგი იბეკრება 0.1-მეათედი თეთრიდან 10 ლარამდე.
ანუ თუ
დიახ, წელიწადში თუ მაგალითად ადამიანი ცხოვრობს მარკეტილში და უშოთ პირობითად თბილისში, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანო განსაზღვრავს უკვე კოეფიციენტებს და თუ ყველაზე დაბალ კოეფიციენტს ავიღებ, გამოდის რომ 200 კვადრატულის მქონე ადამიანი გადაიხდის წელიწადში 10 ლარს, მაგრამ თუ ვაკეში ავიღებ ყველაზე დიდ კოეფიციენტს 10 კოეფიციენტს, მაშინ 200 კვადრატული მეტრის ქონი ადამიანი დამატებით 100 კვადრატულ მეტრზე უკვე გადაიხდის 1000 ლარს წელიწადში.
ასეთი ნორმების შემოღება ცდილობს საქართველოს მთავრობა. შეძლებს თუ არა პარლამენტი იმ მოქალაქეების ინტერესების დაცვას, რომლებიც თქვა თბილისის პრესტიჟულ უბნებში, მამაპაპისეულ ფართო ბინებში ცხოვრობენ და ძალიან გაუჭირდებათ ქონების გადასახადის გადახდა, ძნელი სათქმელია. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო მსმენელს ალბათ ახსოვს ყველა ის დაპირება, რომელიც ჯერ 2003 წლის ნოემბრის შემდეგ კი 2004 წლის განმეორებით საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა პოლიტიკურმა ძალამ და მისმა ლიდერმა მიხეილ სააკაშვილმა ამომრჩევლას მიცა. ლაპარაკია ეგრეთ წოდებული საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქებასა და ინდივიდუალური მეწარმეების გადასახადებისგან განთავისუფლების შესახებ. როგორ ასრულებს ხელისუფლება ამომრჩევლისთვის მიცემულ ამ პირობას? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას თბილისელთა დახმარებით ჯიმშერ რახვიაშვილი შეეცდება.
პრეზიდენტის დაპირების თანახმად, ინდივიდუალური მეწარმეები ყველა სახის საბიუჯეტო გადასახადისაგან
2004 წლის 1 ივლისიდან უნდა გათავისუფლებულიყვნენ. ამასთან დაკავშირებით ფინანსთა სამინისტრომ თავის დროზე საგადასახადო კოდექსში შესატანი ცვლილებებიც კი მოამზადა. თუმცა პრეზიდენტის, მინისტრთა კაბინეტისა და საპარლამენტო უმრავლესობის მონდომების მიუხედავად, ინდივიდუალური მეწარმეები კვლავაც ძველი საგადასახადო კოდექსის სიმძიმის ქვეშ იჩხლიტებიან. ელექტროტექნიკოსი ვლადიმირ კორენეიჩი პრეზიდენტის დანაპირებს შესაშური მოთმინებით ელოდება.
ამჟამად ჩვენი გეგმა რა, ყველა თავისი გეგმა როცა არის დანიშნული. ყველა იხდის ჯერჯერობით თავისი გეგმა დანიშნული როგორც იყო და ახლა რა იქნება, ახლა არ ვიცი.
მიხეილ სააკაშვილმა ინდმეწარმეებს კანონში შესატანი ცვლილებების შესახებ კოლმეურნეობის მოედანთან მდებარე საყოფაცხოვრებო მომსახურების კომბინატში პირიმზეში სტუმრობის დროს აცნობა. მესაათე გოჩარეხვიაშვილი იხსენებს.
პრეზიდენტი რომ მოვიდა იქ, ისთანაც მივიდა, ეგრევე უთხრა. ინდმეწარმეს ეხება გადასახადი, მაგრამ შენ არ გეხება, შენ თუ გახვალ ინდმეწარმე და ცალკე იმუშავებ, იმ შემთხვევაში გეხება. მაგრამ ეს არავინ არ მოუსმინა, თვითონ იმანაც კი არ თვითონ ლაპარაკა პრეზიდენტმა გასტერებული უყურებს.
ინდმეწარმეებისათვის დანაპირებმა შეღავათებმა რომ დაიგვიანა, ამას საქართველოს პარლამენტშიც ამჩნევენ. მემარჯვენე ოპოზიციის წარმომადგენელი ზურაბ ტყემალაძე ხელისუფლების ქრონიკულ გულმავიწყობაზე ლაპარაკობს.
როგორც ყოველ ჩვენ ბევრი პირობა ხანდახან არ სრულდება ხოლმე სამწუხარო და როგორც ეთქვა ესეც მათში ჩადგა.
პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე კი აცხადებს რომ ინდმეწარმეებისათვის დაწესებული შეღავათები ახალ საგადასახადო კოდექსთან ერთად ამოქმედდება. გოცირიძის თქმით ამით ხელისუფლებამ ხელმრუდე საქმოსნებს გადასახადების დამალვის საშუალება მოუსპო.
პრეზიდენტმა დაავალა მთავრობას 1 ივლისისათვის. მაგრამ ვინაიდან კოდექსი უკვე მთლიანობაში შემოდიოდა უკვე წლის ბოლომდე, უკეთეს იყო ერთად შემოსულიყო, რომ არ გამოეწვია ამ ფორმით შემოღებისას შემოსავლების დამალვა დიდი ბიზნესის მიერ მცირე ბიზნესის ამოფარებული.
ინდივიდუალური მეწარმეებისაგან განსხვავებით მეტად გაუმართლათ ავტომანქანის მფლობელებს, რომლებიც პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ტექდათვალიერების გადასახადისაგან 2007 წლამდე გათავისუფლდნენ.
არა, აღარ აკვირდებიან, მითითებული იყო, რომ სამ ნინაზე კუთხეც, მარჯვენა კუთხეც, არა სიცარიელი რო იყოსო, ესე იგი აღარავინ აკვირდება რა.
ადრე ხშირად იყო მაღაზი
გაჩერებული. აი, ო ფერებიც იყო, ყველა წელიწად ახალ-ახალი ფერი გამოდიოდა და
ძღოლების თქმით პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ისიერად ლამის მორატორიუმის გამოცხადების პირველივე დღესვე ამოქმედდა და ეს მაშინ როცა სათანადო ცვლილებები პარლამენტს ჯერაც არ მიუღია. ამ უცნაური გარემოების მიუხედავად ტექდათვალიერების არ ქონის გამო ძღოლებს პოლიცია აღარ ერჩის.
ეს მანქანა ჯდებოდა 170
ლარს. ეგეც მაგარი
შეიძლება იყოს. რომ მიგადრება ძალიან მაგარია, ვარა. ცოტა 170 ლარი ხაც.
დაახლოებით ამგვარი განწყობა ექნებათ ინდივიდუალურ მეწარმეებს, თუ კი ხელისუფლება დანაპირებს შეუსრულებს და მათ გადასახადებისაგან გაანთავისუფლებს. თუმცა საინტერესოა, როგორ აისახება ეს ცვლილება ქვეყნის ბიუჯეტზე. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით საქართველოში არც მეტი არც ნაკლები 850,000 ინდივიდუალური მეწარმეა რეგისტრირებული. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობას ცეტყომი და უამინდობამ განსაკუთრებული პრობლემები შეუქმნა. მიუხედავად ამისა, კახეთში ყურძნის კარგმოსავალს მაინც მოელია, თუმცა კახელი მემენახეების წინაშე ყურძნის მოსავლის გადარჩენის პრობლემა წელსაც დგას, რადგან ღვინის ქარხნების უმეტესობა ჯერჯერობით უარს აცხადებს ყურძნის მიღებაზე. მოსავლის დაკარგვით შეშინებულმა კახელებმა სამი დღის მანძილზე თბილისისკენ მიმავალი ავტომაგისტრალი გადაკეტეს. ამ საპროტესტო აქციის დროებით შეჩერება მხოლოდ პრემიერ-მინისტრთან მეღვინეებისა და მევენახეების შეხვედრის შემდეგ მოხერხდა. კახამჭედ ლიძის მიერ მომზადებულ მასალას გთავაზობთ.
პრობლემის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ კახეთში განლაგებული ღვინის ქარხნების უმეტესობა უარს აცხადებენ ყურძნის მიღებაზე, მანამ სანამ საკუთარი ვენახებიდან მიღებულ მოსავალს არ გადაამუშავებენ.
ჯერჯერობით არც ერთი ქარხანა არ იღებს ყურძენს, რა ვიცი, მე ერთი დღე ურკვევლად მეპასხოს და მეორეც მივიღეთ, მაგრამ როდის მიიღებენ აზიარებენ არის. იტორო იქით ქარხანას ბურდიანს მანავისტვანეს თავის ვენახები აქ დავკრეფავთ და რომ მოურჩებით მერე რა დაგვეტევათ მივიღებთ დაახლოებით 150 ტონამდესო და არ ვიცი
რამდენს ელოდებით ამ კერძო სექტორიდან მოსავალს.
ძალიან დიდი ყურძენი არის. 150 კი რატო 400-500 ტონა არ იქნება მეტი უფრო.
ეს იყო საგარეჯოს რაიონის მანავის თემის გამგებელი ვაჟა ბაზერაშვილი. იგი ახლა სხვა რაიონებში დაეძებს ღვინის ქარხნებს, რომლებიც თეთრი ყურძნის მიღებას დათანხმდებიან. დაახლოებით ანალოგიური პრობლემებია კახეთის სხვა სოფლებშიც. სწორედ ასეთმა ვითარებამ აიძულა კახელი მევენახეები თბილისისკენ მიმავალი გზის პიკეტირება დაეწყოთ. მევენახეებს მდინარე ალაზანზე გამავალი ხიდი სამი დღის მანძილზე ჰქონდათ გადაკეტილი. გზის გახსნა მხოლოდ 28 სექტემბერს მოხერხდა, მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია მეღვინეებსა და რაიონის გამგებლებს შეხვდა.
როგორც თქვენ ყველა მიცით, გარკვეული პრობლემები ყურძნის ჩაბარებასთან დაკავშირებით და ჩვენ გვინდა რომ ოპერატიულად მოვილაპარაკოთ და რაც კი შესაძლებელი არის მოხდეს ამ პრობლემების მოგვარება.
ზურაბ ჟვანია მეღვინეებს სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 600,000 ლარიანი სუბსიდიის ათვისებისკენ მოუწოდა. სახელმწიფო ღვინის ქარხნებს 1 კილოგრამი თეთრი ყურძნის ჩასაბარებელ ფასზე 5 თეთრის დამატებას სპირდება. თუმცა ეს მაინც ვერ ფარავს ყურძნის თვითღირებულებას. ღვინის ქარხნები თეთრ ყურძენში საშუალოდ 20 თეთრს იხდიან, მევენახეებს კი 1 კილოგრამი ყურძენი 30 თეთრი უჯდებათ. სწორედ ამიტომ მეღვინეები სახელმწიფო სუბსიდიის ათვისებას პრობლემის გადაწყვეტად არ მიიჩნევენ.
დღევანდელი პრობლემა გასაგებია, რომ გადაკეთეს, მაგრამ არ წყდება სერტეს.
არა, მე მინდა გითხრათ სხვათა შორის, რომ გზის გადაკეტვაზე ჩვენ არ ურეაგირებთ. ჩვენ არ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც რაიმე გადაწყვეტილებას მიიღებს ან არ მიიღებს იმის გამო, რომ ვინმე გადაკეტავს გზას.
ამ თითქოს და პრინციპული პოზიციის მიუხედავად, სწორედ გზის გადაკეტვამ დააჩქარა ზურაბ ჟვანია შეხვედრა კახეთის რაიონის წარმომადგენლებთან, რომელიც ორი კვირის შემდეგ უნდა გამართულიყო. ამ შეხვედრამ კი ის შედეგი გამოიღო, რომ თბილისში სპეციალური ადგილები გამოიყოფა, სადაც კახელ მევენახეებს ყურძნის გაყიდვის საშუალება მიეცემათ. მისცემს თუ არა ეს მევენახეებს ყურძნის მოსავლის გადარჩენის საშუალებას, უახლოეს დღეებში გამოჩნდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა კიდევ ერთი სიახლის შესახებ საქართველოს საკანონმდებლო სფეროში. მაუწყებლობის შესახებ კანონის პროექტს, რომელმაც უკვე გამოიწვია ნებათა ღელვა, როგორც კერძო მაუწყებელთა შორის, ისე პოლიტიკურ კლასში, დღეს ალტერნატივა გამოუჩნდა. ახალი კანონპროექტის ავტორია პარლამენტის წევრი კახა კუკავა. რა განასხვავებს ახალ პროექტს აქამდე არსებულისგან და რა პერსპექტივა აქვს მას? დავით პაიჭაძე ისაუბრებს ამ თემაზე.
კახა კუკავას რადიკალურად განსხვავებული მიდგომები აქვს მაუწყებლობის საკითხისადმი. შეიძლება ითქვას, პირველი კანონპროექტი კუკავას პროექტთან შედარებით უაღრესად ლიბერალურია. თუმცა თავად პარლამენტის წევრი ასე არ ფიქრობს. მას მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივი ტელევიზია საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ფორმა, რომელსაც აქამდე არსებული პროექტი ითვალისწინებს, საზოგადოებრივ ტელევიზიას აქცევს ხელისუფლების ძვირადღირებულ მსახურად, პროპაგანდისტულ საშუალებად, ფიქრობს კახა კუკავა. ყველა ის ნორმა, რომელიც კანონის პროექტში საზოგადოებრივ მაუწყებლობას იცავს სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის, პოლიტიკური, კომერციული თუ რელიგიური გავლენისაგან, კახა კუკავას განწირულად და უმოქმედოდ ესახება, რადგან ისინი დეპუტატის აზრით მხოლოდ პრინციპებად არის ჩამოყალიბებული და არა ქმედით იურიდიულ ნორმებად. კახა კუკავას პროექტი უარყოფს ნორმას, რომელიც მთავრობას ართმევს საშუალებას სურვილისამებრ დააფინანსოს მაუწყებლობა. ასეთი ნორმის ამოქმედება გამორიცხავს ფინანსური ბერკეტებით ხელისუფლების მიერ ტელევიზიის მანიპულირებას. კუკავა კი დაფინანსების ძველ წესს ემხრობა.
დაფინანსების წყარო იქნება ისევ და ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტი, არანაირი სხვა დაფინანსება არც ის გადასახადი, არც რეკლამა არ იქნება, რეკლამა იგრძელება. ამ სახით ამახის შენახვა, რომელსაც ექნება მხოლოდ ერთი საინფორმაციო გამოშვება და დანარჩენი ტრანსლაციები, რა თქმა უნდა, დაჭირდება გაცილებით უფრო ნაკლები თანხები. ყველა სხვა თანხა, რომელიც შეიძლება გამოყოფილი იყოს პირველი არხისათვის, რაღაც ცალკეული გადაცემების დასამზადებლად, რაც ხდება ხოლმე აპელირება ეს ფუნების სამყაროს თუ რაღაც ფოლკლორული კულტურის შესახებ და ასე შემდეგ, ეს უნდა ისახოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ცალკე მუხლის სახით, ეს არ იქნება ამ კანონით აღებული ვალდებულება. ეს შეიძლება ბიუჯეტმა აიღოს ვალდებულება, რომ თუ მას ექნება ნამატი თანხები და არ გვექნება ჩვენ საბიუჯეტო დავალიანებები, კი, კარგია, რომ ჩვენ დავაფინანსოთ ტელეფილმებს და სხვადასხვა გადაცემებს.
მოკლედ, თუ სახელმწიფო ტელევიზიას ან რადიოს საზოგადოებრივი მაუწყებლობაზე აქ ლაპარაკი ზედმეტია, მოუნდება რამე მოამზადოს და გადასცეს თავის ეთერში პარლამენტის სხდომის, სასამართლოს სხდომების, ახალი ამბების, საპარლამენტო კომიტეტთა სხდომების გარდა პარლამენტსა და მთავრობას უნდა ეაჯოს დაფინანსებისათვის. ეს სახელმწიფო ორგანოები თავის მხრივ იმსჯელებენ და თუ ფული არ დააკლდება ვთქვათ პენსიონერებს ან მთიან რეგიონებს, შესაძლოა გასცენ კიდეც. არავითარი დისკუსიები, არავითარი საზოგადოებრივი აზრი, არავითარი იდეოლოგია, მხოლოდ ტრანსლაციები და საჭიროებისამებრ ორი მხარის კომენტარი მოვლენებზე. ამ ყველაფერს ნამდვილად არ სჭირდება სახელმწიფო ტელევიზიის ხელთარსებული ორი სიხშირე. სახელმწიფო ინსტიტუციათა ცხოველმოქმედების პირდაპირ ეთერში გადაცემას მეორე არხიც ეყოფა. რაც შეეხება პირველ არხს, კახა კუკავას აზრით,
პირველი არხი უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც კერძო სამართლის იურიდიული პირი, სახელმწიფო შეიძლება გაყიდოს, შეიძლება თავიდან არც გაყიდოს მთლიანად, მაგრამ ეს იქნება ბაზრის ჩვეულებრივი სუბიექტი, არანაირი პრივილეგიები და საჯარო სტატუსი მას არ ექნება. ჩვეულებრივ აიღებს ლიცენზიას, ჩვეულებრივ მოიზიდავს რეკლამას, ჩვეულებრივ დააფინანსებს ხარჯებს და არც ერთი თეთრი ბიუჯეტიდან მას არ ექნება.
უნდა ითქვას, რომ კახა კუკავა რეალისტურად უყურებს საკუთარი კანონპროექტის პერსპექტივას. ის ფიქრობს, რომ პროექტს დიდი შანსები არ აქვს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჩვენს ირგვლივ უამრავი მოვლენა ხდება, რომლის ზედაპირული სახის მიღმა შესაძლოა სხვა მნიშვნელობები იმალებოდეს.
თუ ქალი ადრე უნდა ყოფილიყო სუფრის მშვენება, დღეს ის იქნება მინისტრთა კაბინეტის ან პარლამენტის მშვენება.
ჩვენს გვერდით მრავალი ადამიანი ცხოვრობს, რომელსაც ჩვენგან განსხვავებული სხვა სახის პრობლემები აქვს.
როგორც წესი, აქ საქართველოში არც მინახია ტრანსსექსუალური, კაციდან გახდეს ქალი.
არსებობენ ადამიანები, რომლებიც უმრავლესობასთან შედარებით სხვაგვარად ფიქრობენ.
მე იმედი მაქვს, რომ იგივე მართლმადიდებლობის ქრისტიანობა ბოლო-ბოლო დაემსგავსება ქრისტიანობას და შეიძლება ისინი მოყვას ის თუმ ტრის სიყვარულს.
მოვლენების განსხვავებულ ინტერპრეტაციას, სხვა სახის სოფხედველობებს და გამორჩეულ ცხოვრებისეულ ისტორიებს უსმენთ ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს ეთერში, სალომე ასათიანის რუბრიკაში სხვა სახე.
რუსეთ საქართველოს ურთიერთობა გახლავთ რუსეთის პრესის მიმოხილვის მთავარი თემა. რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ორი ოდა წერილის შესახებ ეგა წამალაშვილი და გიორგი კაკაბაძე გესაუბრებიან.
როგორც ცნობილია, გაეროს გენერალური ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. ნიუ-იორკში იგი შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს კოლინ პაუელს. როგორც 24 სექტემბრის გაზეთი კომერსანტი წერს,
ბატონებმა ლავროვმა და პაუელმა აგრეთვე განიხილეს რეგიონალური კონფლიქტების მოწესრიგების პრობლემა. პირველ რიგში კი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური პრობლემები. კომერსანტის ინფორმაციით სახელმწიფო მდივანმა მიანიშნა თანამოსაუბრეს, რომ ვაშინგტონმა საქართველოს ხელმძღვანელობას ურჩია ეკონომიკურ რეფორმებს მოახმაროს ძალისხმევა ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ნებისმიერ ფასად და უმოკლეს ვადებში ცდილობდეს. ვაშინგტონის აზრით აუცილებელია შეიქმნას პოლიტიკური მექანიზმი, რომლითაც მოხერხდება კონფლიქტების მოწესრიგება ისე, რომ არ შეიქმნას დაძაბულობა მოსკოვსა და თბილისს შორის.
რაც შეეხება თვალსაზრისით ეკონომიკასა და პოლიტიკას შორის ურთიერთკავშირზე, 28 სექტემბრის გაზეტა SNG-ს თქმით, რუსეთს ჰქონდა შესაძლებლობა შეესყიდა პრაქტიკულად ყველა მსხვილი ობიექტი საქართველოს ტერიტორიაზე, გაზეთი წერს.
თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილი გულითადათ ეპატიჟებოდა რუსეთის ბიზნესმენებს. მიდიოდა მოლაპარაკებები ბათუმის პორტის ყიდვაზეც კი, რაც რუსეთის უკიდურეს დაინტერესებას იწვევდა. მაგრამ ქართულ სამხრეთ-ოსური კონფლიქტის გამწვევებამ ბოლო დაუდო ამ გეგმებს. არადა თუ იმ დროისთვის ყველა უმნიშვნელოვანესი ობიექტი რუსეთის ხელში იქნებოდა, მაშინ როგორც ამას ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, თავად კონფლიქტი შესაძლოა აღარც იარსებებდა.
ერთი კვირის წინანდელ მიმოხილვაში ჩვენ გაგაცანით ნაწყვეტი პოლიტოლოგ მიგრანიანის წერილიდან, რომელიც გაზეთ ინვესტიაში დაიბეჭდა. 22 სექტემბრის ნომერში კი გამოქვეყნდა ცნობილი პოლიტოლოგისა და ჟურნალისტის ლეონიდ რაძიხოვსკის საპასუხო წერილი სათაურით „ქართველოფობია, ანუ ორმაგი სტანდარტების ეტალონი“. რაძიხოვსკი კერძოდ წერს:
„საქართველოს ინტერესი ქვეყნის მთლიანობის აღდგენაა. რუსეთის ინტერესი ესაა კავშირი საქართველოსთან ტერორისტების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის მიზნით. ვარიანტი ასეთია: რუსეთი წყვეტს სეპარატიზმის მხარდაჭერას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში იმპირობით, რომ იარსებებს ამ რესპუბლიკების ეთნიკური წმენდისგან დაცვის გარანტია. ეს სხვათა შორის ნიშნავს, რომ იქ აღდგება საქართველოს კანონებისა და ხელისუფლების მოქმედება. რასაკვირველია, საქართველოს სახელმწიფოს არა უნიტარულ, არამედ ფედერაციულ რეჟიმში. მაგრამ წესრიგისა და აფხაზების, ოსებისა და ქართველების უფლებების დაცვის გარანტად იქცევა რუსული ჯარი. ასევე სამსებით შესაძლებელია, რომ ეს ნატოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, დსთ-ს ჯარები იყოს.
ლეონიდ რაძიხოვსკის თქმით, ასე იშლება სივრცე რეალური პოლიტიკისთვის ამიერკავკასიაში დღევანდელი უაზრო დუნე კინკლაობის ნაცვლად. კავშირი საქართველოსთან მკვეთრად აძლიერებს რუსეთის პოზიციებს კავკასიაში. შეუძლებელია, რომ ეს კავშირი ანტიამერიკული იყოს. ფაქტობრივად საუბარია სამხრივ კავშირზე, იმაზე, რომ საქართველო იქცეს რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების არა გამთიშვალ, არამედ შემაკავშირებელ ქვეყნად.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ეკატამელაშვილმა და გიორგი კაკაბაძემ გაგაცნეს. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომლის ავტორებიც საპროცესო შეთანხმების მიმართ რეგიონების დამოკიდებულებაზე მოგითხრობენ.
გამარჯობათ. საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში დამკვიდრებულ ნოვაციას, რომელიც საპროცესო შეთანხმების სახელითაა ცნობილი, საზოგადოება არაერთგვაროვნად აფასებს. ცუდია თუ კარგი, სამართლიანია თუ უსამართლო, საპროცესო შეთანხმება მუშაობს და არა მარტო დედაქალაქში. რეგიონულ მაცნეში დღეს რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზე ვისაუბრებთ. ტყიბულის ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი ბონდო შალიკიანი ერთ-ერთი პირველი იყო სხვადასხვა დანაშაულში ბრალდებულ იმ თანამდებობის პირებს შორის, რომლებმაც პატიმრობას თავის საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე დააღწიეს. ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვისათვის ბრალდებულ შალიკიანს თავისუფლება საკმაოდ ძვირი დაუჭდა. როგორც ცნობილია, მან დათმო რამდენიმე ბენზინგასამართი სადგური, აქციების სხვადასხვა საწარმოში და ამას გარდა ჯარიმის სახით საკმაოდ სოლიდური თანხას გადაიხადა. ბონდო შალიკიანი იმერეთში ერთადერთი არ იყო. კიდევ ვისთან გააფორმა პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება? თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჯავა განავრცობს.
პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გააფორმა სამსახურებრივი გულგრილობისთვის ბრალდებულ ქუთაისის საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარესთან დავით ბენიძესთან, რომელმაც ჯარიმის სახით 300,000 ლარი გადაიხადა. 65,000 ლარის გადახდისა და აქციების 22.5% სახელმწიფოსთვის დაბრუნების შემდეგ პატიმრობას თავი დააღწიეს საავტომობილო ქარხნის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილმა თავმჯდომარემ ამირა ნაცვლიშვილმა და დირექტორმა შიო ობოლაძემ. მათ ბრალი ეძებოდა დიდი რაოდენობით თანხის მითვისებასა და სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებაში. იმერეთისა და ქუთაისის პროკურატურამ სხვა ბრალდებულებთანაც გააფორმა საპროცესო შეთანხმება. მათ შორის სამი პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია: თითოეულს ხულიგნური საქციელი, კერძოდ მოქალაქის ცემა 2000-2500 ლარიანი ჯარიმის საფასური დაუჭდა. იმერეთის პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება ორ ადვოკატთანაც გააფორმა, რომელთაც ბრალი თაღლითობაში ეძებოდათ. ადვოკატებმა ჯარიმის გადახდის პარალელურად დაზარალებულ მხარეს, კერძოდ დამფირავებელ სუბიექტებს, ზარალი თაუნასხაურეს. ქუთაისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის გოგიტა გოგვიჩიძის თქმით, ისეთი შემთხვევებიც ჰქონდათ, როცა ბრალდებულმა უარი თქვა საპროცესო შეთანხმებაზე. უარის მიზეზად კი მატერიალური პრობლემა დაასახელა. გოგიტა გოგვიჩიძის განმარტების პროკურატურა ბრალდებულის ოჯახის ეკონომიკური შესაძლებლობების გარდა ბრალდების შინაარსსაც ითვალისწინებს. საყურადღებოა ის, რომ იმერეთისა და ქუთაისის პროკურატურებში არცერთი საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმებულა გამოძიებასთან თანამშრომლობის შესახებ. სამართალდამცავებთან თანამშრომლობის სურვილი არცერთ ბრალდებულს არ აღმოაჩნდა, სასჯელის შემსუბუქების ან თავისუფლების სანაცვლოდაც კი. მოკლედ სიტყვით, სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილი ცვლილება საპროცესო შეთანხმების თაობაზე პრაქტიკაში სხვა საკანონმდებლო ცვლილებებთან შედარებით ადვილად დაინერგა. საბოლოოდ საპროცესო შეთანხმება სასამართლოს პრეროგატივაა, თუმცა ყველა შეთანხმების შესახებ სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანამდე ხდება ცნობილი. სასამართლო პროკურატურის პოზიციას უპირობოდ იღებს. საბოლოოდ საზოგადოებისთვის უცნობი რჩება სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება ამა თუ იმ პირის ბრალეულობის შესახებ. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საპროცესო შეთანხმების ყველაზე გახმაურებული პრეცედენტი გორში ხალხის გაზეთის რედაქტორის რევაზ ოქრუაშვილის საქმეს უკავშირდება. რედაქტორს ნარკოტიკების შენახვა რეალიზება ედებოდა ბრალად. ამ საქმეზე საზოგადოებისათვის ბევრია ცნობილი და სიტყვას არ გავაგრძელებ. რაც შეეხება მთავარს, ხალხის გაზეთის რედაქტორი თავს საპროცესო შეთანხმების მსხვერპლად მიიჩნევს და შეთანხმების ბათილად ცნობას მოითხოვს. სასამართლო მის განცხადებას წარმოებაში არ იღებს. ჟურნალისტი საკუთარი ღირსების, პატივისა და რეპუტაციის აღდგენის მიზნით საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილს აპირებს. რევაზ ოქრუაშვილი მიიჩნევს, რომ იგი მოატყუეს და საბედისწერო ნაბიჯი კვალიფიციური იურიდიული განმარტების გარეშე გადაადგმევინეს. გოგა აფციაურს მოусმინეთ.
როგორც ჩანს, ოქრუაშვილი გვიან მიხვდა, რომ მან ამ შეთანხმებით წააგო გამოძიებას და ხელისუფლებას იგი ციხეში აღარ სჭირდებოდა, რადგან ქალაქში შესაძლოა უმართავი პროცესები დაწყებულიყო, მაგრამ საქმე ისე უნდა შესრულებულიყო, რომ არც წვადი დამწვარიყო და არც შამფური. ამიტომაც პროკურორმა მთელი ღამე ბრალდებულთან საკანში გაატარა. მას ვერც ადვოკატი აძლევდა იმ ეტაპზე გამამართლებელი განაჩენის იმედს. ოქრუაშვილი დათანხმდა, საბოლოო ჯამში კი წააგო. მისი იმდროინდელი ადვოკატი თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ ოქროაშვილი აცნობიერებდა თუ რაზე მიდიოდა და შეთანხმება კანონის სრული დაცვით მოხდა. ოქროაშვილმა ბრძოლა ხელახლა წამოიწყო. მან რაიონულ სასამართლოს განცხადებით მიმართა საპროცესო ვადის აღდგენის მოთხოვნით, რადგან გასაჩივრების ვადა მისი ავადმყოფობის გამო დარღვეული იყო. მოსამართლე გოჩიტაშვილმა კი საპროცესო კოდექსის 679 მუხლის მე-7 პუნქტით იხელმძღვანელა, რომლის მიხედვითაც საპროცესო შეთანხმების დროს გამოტანილი განაჩენი არ საჩივრდება და ოქროაშვილის მოთხოვნა და უშვებლობის გამო არ დააკმაყოფილა. ოქროაშვილი კი იგივე კოდექსის იმავე მუხლის მე-6 პუნქტში შველიებს და მიიჩნევს, რომ საპროცესო შეთანხმების თილა ცნობა შესაძლებელია გასაჩივრდეს, რადგან ეს შეთანხმება მოტყუებით და კვალიფიციური იურიდიული დახმარების გარეშე დაიდო. ამავდროულად მან მიმართა გენერალურ პროკურატურას მისი დაკავების დროს საპროცესო ნორმების დარღვევის შესახებ დაიწყოს გამოძიება. ხალხის გაზეთის რედაქტორი საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართავს. მისი აზრით 679 მუხლის 2 პუნქტი ერთმანეთთან შეუსაბამობაშია, რადგან ფაქტობრივად ადამიანს გასაჩივრების უფლებას აღარ უტოვებს, რაც ადამიანის უფლებების დარღვევას ნიშნავს. ოქროაშვილი თავისთავად შეთანხმების მსხვერპლად მიიჩნევს. უნდა ამ შეთანხმებიდან გამოსვლა, მაგრამ ვეღარ გამოდის. არადა შეთანხმება ორივე მხარის ნებაზე უნდა იყოს დამყარებული. სასამართლო კი ახალ გარემოებებს ყურადღებას ჯერჯერობით არ აქცევს. საზოგადოებაში ამ შეთანხმების შესახებ დიდი მითქმა-მოთქმა. ბევრი აფიქსირებს, რომ ეს არის ძლიერი იარაღი გამოძიების ხელში, ალათო იმ პიროვნების დასაშანტაჟებლად. უგულვებელყოფილია ასევე უდანაშაულობის პრეზუმცია. ბევრი კრიმინალი გამოძიებასთან თანამშრომლობაზე ციხიდან თავის დაღწევის გამო სიამოვნებით ძალა და სხვა ადამიანებზე, რასაც ეტყვიან იმას დაწერს. ამ სხვა ადამიანებს კი იმის მტკიცება მოუწევთ, რომ აკლემები არ არიან. ასეთია ექსპერტთა მოსაზრება. გოგა აციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული გადაცემა რეგიონული მაცნე. ქუთაისისა და გორის მაგალითზე საპროცესო შეთანხმების ფაქტებსა და უკვე ეფექტებზე უკვე ვისაუბრეთ. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი ზუგდიდელი და უზურგეთელი კორესპონდენტები სხვა რიგის აქცენტებს დასვამენ. საპროცესო შეთანხმება როგორც ბიუჯეტის შევსების საშუალება და როგორც სიახლე, რომელიც ჯერ ვერ მუშაობს. დავიწყოთ ზუგდიდიდან, სადაც რევოლუციის შემდეგ საპროცესო შეთანხმებით ზუგდიდის საოლქო პროკურატურამ სულ 4 პიროვნება გაათავისუფლა. შეთანხმება საბანკო საგადა სახადო განათლებისა და ენერგეტიკის სფეროებს შეეხო. ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტის პარამეტრების გადაჭარბებით შესრულება ზუგდიდში სწორედ ამ გახმაურებულ საქმეებს უკავშირებენ. მოუსმინეთ ლაშა ბერულავას.
ზუგდიდის რაიონის პროკურორი როლან დახალაია ჩვენთან საუბარში მოკლე კომენტარით იფარგლება და ამბობს, რომ პოსტრევოლუციურ ზუგდიდში სულ 4 საპროცესო შეთანხმება შესრულდა, თუმცა ამ შეთანხმების ადრესატებს იგი დელიკატურად არ ასახელებს. ამის მიუხედავად არქივის გადაფურცვის შემდეგ ცხადი ხდება, რომ საპროცესო შეთანხმება 4 საკმაოდ შეძლებული სტრუქტურების წარმომადგენლებთან შედგა. პირველ რიგში ეს იყო საოლქო საგადასახადო ინსპექციის ადგილობრივი განყოფილების უფროსი, მეორედ ენერგეტიკის ადგილობრივი კომპანიის შეფი, მესამედ განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მეოთხედ ერთ-ერთი პრესტიჟული ქართული ბანკის ერთ-ერთი პრესტიჟული თანამდებობის პირი. ორ შემთხვევაში განსაკუთრებული როლი ითამაშა იმ ფაქტორმა, რომ ფულის გარდა დაკავებული პირების გათავისუფლებაში ფრიად მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყო გასათვალისწინებელი. ასე მაგალითად, როცა ბიუჯეტის კუთვნილი 45000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით ადგილობრივი ენერგომძღვანელი დააკავეს, მის დასაცავად ხმა ამოიღეს არამარტო ქართველმა, არამედ აფხაზმა ენერგეტიკოსებთან და რახან მას კავშირი ჰქონდა ენგურხესის აფხაზეთის მხარის მუშაკებთან, აფხაზი ეროვნების თანამშრომლები მისი ხანგრძლივი დაკავების შემთხვევაში ენგურხესის სამართავი პულტის გამორჩვითაც კი დაიმუქნენ, რაც საქართველოს ენერგო სისტემას დაუძლეველი კრიზისი დემუქრებოდა. აქედან გამომდინარე, პროკურატურის მიერ საპროცესო შეთანხმების გაფორმება გარკვეულწილად იძულებითი ნაბიჯიც იყო. იგივე ითქმის ერთი საბანკო სისტემის სოლიდურ წარმომადგენელთან შესაბამისი შეთანხმების გაფორმებასთან დაკავშირებითაც. ამ შეთანხმებით ადგილობრივ და ცენტრალურ ბიუჯეტს იმდენად სოლიდური თანხა ემატებოდა, რომ საოლქო პროკურატურამ შესაბამისი შეთანხმების გაფორმება გარიცხა. უნდა ითქვას, რომ პროკურატურა არჩევანში არ შემცდარა და მას მართლაც ლომის წვლილი მიუძღვის როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ბიუჯეტის გადაჭარბების შესრულებაში. პირველად ზუგდიდის ბიუჯეტების შესრულების ისტორიაში ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტი დიდი გადაჭარბებით შესრულდა. შესაძლოა ამას ზუგდიდის რაიონის გამგეობა გარკვეულწილად თავის თავზე იწერდეს და საკუთარ დამსახურებად მიიჩნევდეს, მაგრამ ეს პირველ რიგში ზუგდიდის საოლქო პროკურატურისა და იმ ახალი პრაქტიკის დაფუძნების დამსახურებაა, რასაც საპროცესო შეთანხმება ეწოდება. ვაშა ბერულავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გურიაში ჯერჯერობით საპროცესო შეთანხმება საერთოდ არ გაფორმებულა. სიახლის ადმის 7-თვიანი ჩამორჩენის მიზეზად პროკურატურის რეფორმირების პროცესს ასახელებენ. კერძოდ კი გურიის საოლქო პროკურატურის გაუქმებას. 2-თვიან მხარეში საპროცედურო ზედამხედველობას ოზურგეთის რაიონის პროკურორი იადოლიძე ახორციელებს ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში დანიშნულ თანაშემწეებთან ერთად. უფრო დაწვრილებით ჩვენი ოზურგეთელი კორესპონდენტი ნატო შათირიშვილი ისაუბრებს.
ოზურგეთის მთავარ პროკურორს წინამორბედისაგან დაგროვილი ძველი საქმეების გამო ჯერ ვერ მოუცლია რათა სამოხელეო და ეკონომიკური დანაშაულის ჩამდენ პირებთან საპროცესო შეთანხმება აწარმოოს, რითაც სახელმწიფო ბიუჯეტიც და პროკურატურაც იხეირებდა. თუმცა ახლა დანიშნული პროკურორის მოკლევადიან მოღვაწეობას უნაყოფოს ვერ უწოდებ, რამე თუმის არქივში უკვე დევს ბოლომდე მიყვანილი 17 სისხლის სამართლის ვადაგადაცილებული საქმე. მიზესთა გამო თაროზე შემოდებული მწერწაყრილი საქმეებისაგან საბოლოოდ ხელი დაბანის შემდეგ პროკურორის სავარაუდოდ დამნაშავეებთან ნებაყოფლობით საპროცესო გარიგების მუხლის ამოქმედებისათვის მოითხლის, ისიც იმ პირობით, თუ მეორე მხარე ამ სახის თანამშრომლობაზე წამოვა, ანუ სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას დააპირებს. პროკურორი დოლიძე დღეისათვის წარმოებაში ჩაშვებულ საქმეების გადახედვის შემდეგ მინიმუმ 5 საქმეზე საპროცესო შეთანხმების მიღწევას ვარაუდობს, მათგან 4 ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულია, 1 კი სისხლის სამართლისა. აღნიშნულ საქმეებზე გენერალური პროკურორის თანხმობა მიღწეული იქნება. რაც შეეხება ბრალდებულს ან მის ადვოკატს, მათზე პროკურორის მხრიდან ზეწოლა შეუძლებელია. შეთანხმება ნებაყოფლობითი უნდა იყოს და რაც მთავარია, შეთავაზებად საპროცესო გარიგების შესახებ სწორედ ბრალდებულის მხარის მიერ უნდა იყოს ინიცირებული, აცხადებს ოზურგეთის რაიონის პროკურორი იადოლიძე. ნატო შათირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
გონუსმენით ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემების განრიგი. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე მოკლე ტალღებზე დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9850 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. ვიმეორებ, 9850 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. და საღამოს 8-დან 9 საათამდე 19 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 15285 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. 15285 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე. გარდა ამისა, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს დილით 9-დან 10 საათამდე გადასცემენ რადიოსადგური მწვანე ტალღა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურები საქართველოს რეგიონებში. საღამოს 8-დან 9-მდე რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაიცემა საქართველოს სახელმწიფო რადიოს მეორე არხით. ჩვენი ღამის გადაცემა შეგიძლიათ ისმინოთ 12-დან 1 საათამდე საქართველოს სახელმწიფო რადიოს პირველი არხით. ბარაკოვს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ადამიანის უფლებების დამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც მწვავედ არის გაკრიტიკებული ევროპის კავშირის პოლიტიკა იმიგრაციისა და პოლიტიკურ ხტოვილთა საკითხებში. დოკუმენტის თანახმად, ევროკავშირი ზედმეტად დიდ ყურადღებას უთმობს უსაფრთხოების პრობლემებს ადამიანის უფლებების ხარჯზე. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი ბრიუსელში შეხვდა Amnesty International-ის ევროპის კავშირის სექციის ხელმძღვანელს დიკ უსტინგს. ამ თემაზე უფრო მეტს ბიძინა რამიშვილისგან შეიტყობთ.
უსტინგის თქმით, 11 სექტემბრის ტერაქტებმა სხვათაშორის ისიც გამოიწვია, რომ ევროპის კავშირი იძულებული გახდა პოლიტიკურ ხტოვილთა საკითხში პრიორიტეტები იმიგრანტების უფლებებიდან უსაფრთხოების საკითხებისკენ გადაინაცვლებინა.
11 სექტემბრის შედეგად იმიგრაციის პროცესისა და სხვა მოვლენათა შედეგად ვხედავთ, რომ უზარმაზარი უპირატესობა ენიჭება ტერორიზმისა და არალეგალური იმიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. ასე რომ უპირატესობა უსაფრთხოებას უფრო ენიჭება, ვიდრე თავისუფლებას და სამართლიანობას. ჩვენი საზრით ეს დამაფიქრებელია. ჩვენი საზრით მრავალი საკითხი იწვევს შეშფოთებას.
უსტინგის თქმით, ეს შემაშფოთებელი ტენდენცია შეიმჩნევა მას მერე, რაც ევროპის კავშირის წევრმა ქვეყნებმა 1999 წელს დაიწყეს საიმიგრაციო პოლიტიკის ზოგიერთი სფეროს ერთობლივად წარმოება. ერთ-ერთი საკითხია მაგალითად პოლიტიკური თავშესაფრის მსურველთა დროებითი ბანაკების მოწყობა ევროპის კავშირის საზღვრებს გარეთ. უსტინგს განსაკუთრებით აღაშფოთებს ის, რომ იტალიისა და ესპანეთის ხელშეწყობით ლიბია შეიძლება იქცეს ერთ-ერთ ასეთ დროებით პუნქტად ევროპის კავშირში იმიგრაციის მსურველთათვის. აქვე უნდა ითქვას, რომ Amnesty International-ი ხელაღებით არ ეწინააღმდეგება ევროპის კავშირის ფარგლებს გარეთ ბანაკების მოწყობას. მაგრამ Amnesty სრულიად გარკვევით უპირისპირდება ევროკავშირიდან არალეგალური იმიგრანტების დეპორტაციას ეგრეთ წოდებულ უსაფრთხო მესამე ქვეყნებში. ასეთი ქვეყნების ნუსხის დამტკიცების შემთხვევაში არალეგალური იმიგრანტები დაუყოვნებლივ იქნებიან დაბრუნებული ამ თითქოს და უსაფრთხო ქვეყნებში. ადამიანის უფლებების დამცველი კიდევ ერთი ორგანიზაციის State Watch-ის თანახმად, ევროკავშირში უკვე საკმაოდ წინწაწეულ სტადიაზე იმყოფება მოლაპარაკებები ამგვარი უსაფრთხო ქვეყნების სიის თაობაზე. კვლავ უსტინგს მოუსმინოთ.
ფაქტობრივად, ამით თქვენ პასუხისმგებლობას გადასცემთ ქვეყანას, რომელიც არასოდესაა ბოლომდე ცნობილი, რამდენად უსაფრთხოა. მოქმედებს შემდეგი კანონზომიერება. თუ კი ვინმეს უკან აბრუნებთ, თქვენ პასუხისმგებელი უნდა დარჩეთ იმისთვის, თუ კი ამ ჯაჭვის ბოლოს რაიმე ცუდი მოხდება. ეს ევროპის სასამართლოს მიერ არის დაწესებული.
ნათქვამის ნათელს აყოფად უსტინგი იხსენებს ორი სომალელი იმიგრანტის გაძევებას ნიდერლანდებიდან და დანიიდან. ამნესტის თანახმად ორივე მოკლულ იქნა სომალიში დაბრუნების შემდეგ. Amnesty International-ი მხარს უჭერს კანონიერი იმიგრაციის გაიოლებას ილეგალური იმიგრაციის დასაძლევად. უსტინგის თქმით, ჯერჯერობით ევროკავშირი ამ საკითხის მოგვარებისგან თავს იკავებს.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი. ევროპის კომისია, რომელსაც ოქტომბრის ბოლოს უთავდება მანდატი, არაერთხელ გამოსულა კონტროლირებული იმიგრაციის შემოღების სასარგებლოდ. მაგრამ ეს საკითხი დღემდე მტკივნეულ თემად რჩება ევროპის კავშირის არაერთ წევრ ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში ვიზიტამდე ევროკომისიის პრეზიდენტმა რომანო პროდიმ ჩვენს რადიოს განუცხადა, რომ ევროკავშირი რეგიონის სამეო ქვეყანასთან ურთიერთობას თანაბრად პრიორიტეტულად მიიჩნევს. მისმა ვიზიტმა კი მაინც წარმოაჩინა ის სხვაობა, რაც ევროკავშირს სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების მიმართ მიდგომაში გააჩნია. ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება სწორედ ამ სხვაობებზე საუბარს ეთმობა. რომანო პროდის სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტის პროგრამაში სამეო ქვეყანაში შედიოდა სტუდენტებთან შეხვედრა. თუ კი ბაქოსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებსა და ერევნის ინფორმაციისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტში პროდის გამოსვლის ტექსტებს გადახედავთ, ისინი იმდენად იდენტურია, რომ მცირედი სხვაობის პოვნაც კი ძალიან ადვილია. დავიწყებ იმით, რომ თბილისსა და ერევანში რომანო პროდის ვიზიტებს ერქვა სტუდენტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ბაქოში კი ის ფორმალურად მხოლოდ სტუდენტებს ხვდებოდა. 2003 წლის ჩათვლით ევროკავშირი თითქმის თანაბრად ეხმარებოდა რეგიონის სამივე ქვეყანას. მთლიანი დახმარების ღირებულება ამ დროისთვის საქართველოსთვის 369 მილიონი ევრო, აზერბაიჯანისთვის 370 მილიონი ევრო, სომხეთისთვის კი 330 მილიონი ევრო იყო. ეს ბალანსი მხოლოდ წელს ივნისში დაირღვა და თანაც მნიშვნელოვნად. საქართველოს დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომლის თანაორგანიზატორიც ევროკომისია იყო, 850 მილიონ ევროს დაპირდნენ. საიდანაც 2004-2006 წლებისთვის 125 მილიონი ევროს გაღებაზე მზადყოფნა ევროკომისიამ განაცხადა მხოლოდ იმ პირობით, რომ ეს თანხა რეფორმებზე დაიხარჯებოდა. დონორთა კონფერენციაზე საქართველოს მოსთხოვეს იმ სფეროებისა და პრობლემების განსაზღვრა, რომელთა გადაჭრასაც მილიარდ დოლარამდე თანხა მოხმარდება. ამ პრიორიტეტებზე ცოტა მოგვიანებით, ახლა კი ისევ ევროკომისიის პრეზიდენტის ვიზიტსა და მის გამოსვლებს მიუბრუნდები. ის, რომ პროდის ვიზიტი მეტწილად ფორმალობა იყო, თუნდაც მისი გამოსვლის ტექსტების იდენტურობიდან ჩანს. მათში მხოლოდ მასპინძელი ქვეყნებისა და მათი კონფლიქტული ზონების სახელებია შეცვლილი. სომხეთისა და აზერბაიჯანის შემთხვევაში ბუნებრივია კონფლიქტური ზონის სახელიც კი ერთი იყო. სამივე გამოსვლაში პროდი ხაზს უსვამდა, რომ ცდარია რეგიონში არსებული კონფლიქტების გაყინულად მოხსენიება, რადგან სამივე კონფლიქტის ზონაში დღემდე არის მსხვერპლი.
სამხრეთ ოსეთში ვითარების გამწვავებასთან დაკავშირებით პროდიმ განაცხადა, რომ ყველა მხარემ პატივი უნდა სცეს 13 აგვისტოს შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. მხოლოდ ეს შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებებისა და კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების საფუძველი. ევროკავშირი მხარს უჭერს ეუთოს ძალის ხმევას და ეძიებს ყველაზე ეფექტიან გზებს, რომლებში წვლილი შეტანასაც ევროკავშირით შეძლებდა კონფლიქტის პოლიტიკური მოწესრიგებისათვის. განაცხადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოსვლისას რომანო პროტი.
Inclusion of the three Caucasus countries in the European neighborhood policy is
თუ შეიძლება ითქვას, საერთო რეგიონული დანიშნულების სიგნალს წარმოადგენდა აგრეთვე პროდის განცხადება იმის შესახებ, რომ ევროპის სამეზობლო ინიციატივაში კავკასიის სამი სახელმწიფოს ჩართვა ევროკავშირის პოლიტიკაში უმნიშვნელოვანესი შემობრუნება იყო. აქვე ვიტყვი, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტმა დააზუსტა, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და ევროკავშირის გაფართოება სრულიად დამოუკიდებელი პროცესებია. აზერბაიჯანსა და სომხეთში გამოსვლებისგან შედარებით განსხვავდებოდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოსვლის ტექსტის ერთი ნაწილი, სადაც ვარდების რევოლუციასა და მის შედეგებზეა საუბარი. რომანო პროდის გამოსვლის ეს ნაწილი ცხადყოფს, რომ ევროკავშირისთვის უკვე დასრულდა ვარდების რევოლუციის შემდგომი რომანტიზმის ხანა და ახლა კონკრეტულ ნაბიჯებს ელის საქართველოს ხელისუფლებისგან. ვარდების რევოლუციამ საქართველოში ახალი კლიმატი მოიტანა, მაგრამ ძალიან ბევრი რჩება გასაკეთებელი დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა და მართლწესრიგის განსამტკიცებლად. საბაზრო ეკონომიკის სათანადოდ ფუნქციონირებისთვის პირობების შესაქმნელად, რაც უპირველეს ყოვლისა რეგიონში კონფლიქტების მოგვარებას საჭიროებს. განაცხადა პროდიმ და დასძინა, რომ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში კონფლიქტების მოგვარება საქართველოს გრძელვადიანი სტაბილურობისა და კეთილდღეობის საფუძველია. საქართველოს ხელისუფლებას კი პროდი მურჩია, რომ მთელი ყურადღების მხოლოდ კონფლიქტებზე გადატანა და ამის გამო რეფორმების დამუხრუჭება არასწორი მიდგომაა. უმთავრეს პრობლემებს შორის ევროკომისიის პრეზიდენტმა კორუფცია და სიღარიბე დაასახელა და თქვა, რომ კიდევ ბევრი სფეროა, სადაც ვარდების რევოლუციის მიზნები ჯერ კიდევ მისაღწევია. როგორც ჩანს, მართლაც დადგა დრო, როცა ვარდების რევოლუციის ეიფორია დასავლეთსაც გაუნელდა. რაც შეხება დონორთა საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოყოფილი თანხის მოხმარას. საქართველოს ხელისუფლების მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად, რომელიც ჯერ კიდევ დონორთა კონფერენციას წარუდგინეს, საქართველოს სჭირდება გადაუდებელი ფინანსური დახმარება 2004-2006 წლებისთვის ენერგოსექტორის პარალიზების თავიდანაცილების, ანტიკორუფციული ზომების უზრუნველყოფისა და სახელისუფლებო სტრუქტურების რეფორმის შემდგომი განვითარებისთვის. აგრეთვე მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ჯგუფების დასაცავად, ქვეყნის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სასურსათო უზრუნველყოფისთვის. ეგრეთ წოდებული მილიარდიანი გრანტის ნაწილი, თუ შეიძლება ითქვას, უკვე მუშაობს. ამ თანხის 2/3 ხმარდება იმ ყოველწლიურ პროექტებს, რომლებიც აქამდეც არსებობდა და ახლაც მიმდინარეობს. ევროპული ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის დონორ ორგანიზაციებთან და ქვეყნებთან თანამშრომლობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი კახა კალმახელიძე განგვიმარტავს.
ეს პროგრამები, რომლებიც უნდა განხორციელებული ყოველ 13 წლის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში დონორები აპირებდნენ ამ პროგრამების განხორციელებას, შედის აი ამ გამოყოფილ 1 მილიარდ დოლარში.
კალმახელიძემ აღნიშნა, რომ თანხის ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის გაწერილი.
ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით 2/3 იმ თანხების სამ წლეულისთვის ჩვენ დაახლოებით ვიცით საერთ რომელ სექტორში და რა მიმართულებით უნდა წავიდეს. რა შეეხება 1/3-ს, ეს არის ის თანხა, რომელიც არის ესე ვთქვათ, ჯერ გაუნაწილებელი, ანუ ჯერ დონორებისათვის და საქართველოს თავრობისათვის ჯერ შეიძლება ეს არ იყოს გადაწყვეტილი, რა მიმართულებით უნდა წავიდეს ეს 1/3 ამ თანხის.
ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად და ცალკეულ სექტორში თანხის ხარჯვის მიმართულებების დასაზუსტებლად სახელმწიფო მინისტრი აწყობს შეხვედრებს საქართველოში მყოფ დონორი ქვეყნებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მილიარდიანი გრანტის ნაწილი მოხმარდება საბიუჯეტო ხარჯების დაფარვასაც.
აქ არის გარკვეული თანხა, რომელიც უშუალოდ ბიუჯეტის დახმარებას ითვალისწინებს. ეს არის ძირითადად ევროკავშირის დახმარებები, სასურსათო, ეგრეთ წოდებული სასურსათო პროგრამა და სპეციალური დახმარება ბიუჯეტისთვის და ასევე საქართველოს ბიუჯეტში უშუალოდ დახმარებას გეგმავს ჰოლანდიის მთავრობა.
როგორც ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენელი კახა კალმახელიძე აცხადებს, მილიარდიანი გრანტი მომავალში სავარაუდოდ გაიზრდება. რადგან ზოგიერთ დონორ ორგანიზაციასა და ქვეყანას, რომელიც ბრიუსელის კონფერენციას ესწრებოდა, თანხის ოდენობის დაუზუსტებლობის გამო ჯერ კიდევ არ გაუკეთებია განაცხადი საკუთარი წვლილის შესახებ. ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლითაც ვასრულებთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah, HTR.
search AZ. DKCYCZZHS. S U F A N F L. G O G O. Rachel Richan. I Y R O I S L L T. M D N P A N L to L V. M N N O P L to slow P. I'm a same degree to buy me, cause I got this dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Times on thunder spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Stop the fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your age, where the fire should get divine. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're gonna be a coming in the destiny, so let us all unite eternally.
This is a truly historic occasion.
There's been so many wars and hate throughout time. Been so many fumes and prejudice nights. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame.